Здравейте, добре дошли в третото издание на нашия импровизиран подкаст. Днес ще си говорим за рефакторинг. Аз съм Стефан.
Аз съм Вало.
И аз съм Георги.
Тъй като това е доста широка тема и мога да я подхванем от няколко начина, аз предлагам да тръгнем последния. Нека първо да си поговорим за една метафора, която аз много харесвам, двата вида рефакторинг. И оттам нататък ще почнем да разплитаме всички малки детайли. В тази метафора, не помня къде я видях, някакъв мейлинг лист беше, твърдяха, че има два вида рефакторинг. Единият е като чистенето на кухня, другия е като чистенето на гараж. Сега, как чистим кухня? От време на време, докато готвиш нещо или шеташ нещо, чистиш кухнята на малки части. Например, режеш зеленчуците, слагаш ги да се сотират, бъркаш малко и след това имаш 2-3 минути, в които няма какво да правиш. И в тия 2-3 минути мога да измиеш някакви прибори, които си ползвал, да измиеш дъската, на която реши и така нататък. И като цяло това е процес. Постоянно, малко по малко, внасяш някакъв ред в кухнята. Нали? Цапаш, оправяш, цапаш, оправяш. И това се случва доста често на малки интервали. И нали така кухнята ти винаги е в окей състояние. Алтернативата е с гараж. Как нали се чисти гараж или поне как се чисти американски гараж? Седите цяла година, трупате бокуци вътре, правите каквото искате и веднъж годината отделяте един уикенд в това да подредите нещата, да почистите и прочи. И ако погледам към софтуера, това много наподобява на два отделни начина, по които прилагаме рефакторинг. Единият е когато става постоянно, по-малко, дребни нещица и другият е когато добре, дръжте ми бирата, сега тук ще рефакторирам дълъг период от време, за да станат нещата по-добре.
На мен тази аналогия с рефакторирането и с кухнята ми харесва много, защото ми напомня на още две неща, които виждам в софтуера. Едното е ситуацията, в която трябва да направиш нещо бързо, и другото е ситуацията, в която трябва да направиш нещо и имаш малко повече време. Като при мен ситуацията е следната. Не съм много организиран и често ми се налага да готвя в последния момент вкъщи. При което готвя, правя нещо за ядене, сям да ям и оставям чиниите така неизмити, кухнята е разхвърлена и заминавам за къде съм се засилил. По-късно отново трябва да готвя, защото отново съм гладен, например вечерта, когато ми е малко по-спокойно. И тогава първото нещо, което бих направил преди да тръгна да готвя, е да си оправя кухнята.
Това е интересна тривия за как живееш живота си, но не разбирам на къде вървиш.
Добре, вървя натам, че понякога наистина ти се налага да направиш нещо по-бързо и е окей да оставиш нещата в малко не толкова идеален вид, но следващия път, когато влезеш в същата стая, в същия клас, същата функционалност, преди да започнеш да разработваш новото нещо, което трябва да зашиеш отгоре, трябва да си оправиш нещата, т.е. да си подготвиш терена, за да може ефективно да сготвиш новото нещо.
Добре, това мисля, че го разбирам. Нека да пробвам да го перефразирам по мой начин. Всеки път, като седна да имплементирам нова функционалност, добре да помисля тази нова функционалност как ще изглежда и да поразчистя малко така, че да фитна по-добре.
Точно така.
Добре, значи има два вида рефакторинг. В тази метафора единия е кухня, другия е гараж. Това, което аз искам да кажа е, че докато гаража се налага от време на време да се случи, далеч по-важен кой да се овладее е тоя на кухня. И нека за сега да оставим на страна рефакторинг тип гараж, където някой прекарва седмици само да рефакторира нещо и да си говорим за рефакторинг стил кухня, където имаш някаква задача и отделяш някакво време за рефакториране. Как да отделиш това време, кога е добра идея, кога не е добра идея и така нататък. Най-големият въпрос тук е въпроса на доверие между програмисти и продукт онери. Нали, всички имаме опит колко е трудно да обясниш някой продукт онер защо да се прави рефакторинг. Ние изпитваме, като програмисти изпитваме болката от това кода да не е в достатъчно добра форма и осъзнаваме нали, как ако не го оправим ще имаме проблеми надолу по пътя. Но това не е толкова лесно за предаване като информация на продукт онерите. Може да ползваме някакви метафори като техника от DET. И това е хубава метафора в истинския смисъл. Например, как ако сега не оправим нещо, взимаме някакъв дълг и след това този дълг ще се изплаща по-нататък върху проекта под формата на по-бавно шипване, неща, които са по-бъгави или отнемат повече време за разработка или за тестване и така нататък. Но въпреки, че това е силна метафора и тя е до някъде лимитирана. Просто няма как един product owner да разбира в дълбочина болката от това нещо да не е рефакторирано. Така че до голяма степен те приемат от програмистите на доверие, че нещо трябва да се подобри. И тук е много важно това доверие да бъде добре оправдано. Тоест в моменти, в които казваме, тук искаме да отделим още 3 дена да направим рефакторинг, първо да сме готови за тия 3 дена, защото иначе почват да се чуят, нали, какво по дяволите се случва. И второ, наистина да сме постигнали нещо за това време. Например, най-типичната грешка, която мога да направиш, е да кажеш, тук ще ми трябва още една седмица да рефакторирам. Те ти кажат добре и след тази седмица да не си готов. И да кажеш, трябва ми още една и така нататък. И често от гледна точка на кода има добри причини за това. Обаче това много губи доверие. Казал си едно нещо и вече си почнал да искаш много повече време, отколкото си казал първоначално. И е важно да не се изпада в такива ситуации.
Говориш за рефакторинг, който продължава цяла седмица. Това според те обаче не е ли вече голям рефакторинг? И това не се ли различава от рефакторинга, за който си говорихме с кухнята и тая метафора?
Ами, зависи всъщност, защото ако ти трябва една седмица за рефакторинг, това на фона на фичър, който колко време ще ти отнеме. Дали, ако имаш фичър, който ще ти отнеме 4, една седмица рефакторинг е окей. Това е по-скоро кухня, като, нали, приемаме, че тази седмица е разпределена. Ако си говорим за фичър, който ще ти отнеме 2 дена без рефакторинга, то да, определено попада в типа гараж. Но преди да забием в тези неща и си говорим за малки, средни и големи рефакторинги, по-скоро първо искам да поговорим малко за въпроса на доверие. Понеже той е много важен и от него в общия случай не можеш да избягаш. Ще ти се налага да говориш с product owner и за това, че трябва да прекараш малко повече време в рефакторинг. И за тези моменти въпроса на доверие е критичен.
Добре, доколко изобщо трябва да повдигаме въпроса и да дискутираме рефакторирането в смисъл на да си оправя кухнята преди да сготвя новото ядене с product owner-ите? Рефакторинга не е ли неразделна част от начина, по който работим, и трябва ли изобщо да се обсъжда?
В най-чистия му смисъл рефакторинг на кухня не е нужно. Ако става въпрос за, нали, окей ли е на ден да отделям по един час, два отгоре, за да поразчистя нещо, което ще ми е полезно за кода, то не, това няма нужда да го обсъдиш. Най-малкото ще създаде, че много трудна дискусия да проведеш. Нали, трудно ще успееш да проведеш на технически език, какво става, ако не отделя тия 2 часа, какво става, ако ги отделя. И допълнително, трудно ще може човек да добие представа какво точно значи това 1-2 часа на ден, разпределени между другите задачи. Така че на най-микро нивото рефакторинга е просто част от работата. Не е въпрос, който е нужен да го повдигаш. Проблема е, че не е всяка задача може да се реши по този начин. Ако погледнем видовете рефакторинг по големина, може да ги сортираме в някои категории. Най-малкия е Boy Scout True Refactoring. Boy Scout True, Отичо Боб го знам аз, той е винаги оставяй кемпсайта в по-добра ситуация, отколкото си го намерил. Винаги като твориш някакъв клас, трябва да промениш нещо и си струва да отделиш малко повече време да подобриш име на някаква променлива, да екстрактнеш някакъв метод, нещо в този дух, някакви малки промени, които подобряват нещата локално. Но понякога проблемите са една идея по-големи. Има нещо в дизайна, което ти пречи, има нещо в структурата на кода, което ти пречи, липсва някаква абстракция някъде. И в този случай си говорим за малко по-голям рефакторинг. Той не непременно е тук трябва да прекарам месеци, но понякога спокойно може да резултира в нещо от порядъка на 1-2-3 дена работа до седмица, особено в контекста на по-голям фичър. И тия неща ги има и за тях е добре все пак да си говорим. Да сме ясни, че в момента не работи върху тази задача, работи върху нещо, което ще направи тази задача по-лесна за шипване.
Което фундаментално означава, че това, което работи в смисъл на рефакториране, е част от тази задача.
Понякога да, понякога не. Нали, отново, като... Също най-важен критерий тук е процента време. Ако процента време, който ще прекараш в рефакториране е 10-20, то тогава си напълно окей. Можеш спокойно да гледаш на него като част от задачата. Ако процента време е по-голям, 50 и по-нагоре, тогава вече става малко по-различно. Тогава си струва да поговорите с продукт онера. Сега по-добре е да шипна по-бързо, но да приема някакъв technical debt, или всъщност може би по-добре е да отнеме повече време и да го направим без technical debt. И това е валидно решение, където често бизнеса е добре да се намеси. Сега, тук това се връща към въпроса с доверието, защото е важно да си изгради такива отношения с продукт онери, с продуктонерите, че те да ти вярват, когато им кажеш не, не, чакайте. По-добре е тук да не взимаме техника от дете. Но остава момента, че има ситуации, където взимането на техника от дете е валидно решение. Най-баналният пример би бил, имаме след две седмици някакъв евент, конференция, на която искаме да представим нов фичър. И в една такава ситуация техника от дете не е непременно е лоша идея. Може би е по-добре го направим за две седмици и да има повече функционалност, и след това да прекараме малко време в разчистване, отколкото да прекараме голяма част от тези две седмици в рефакториране и да шипнем по-малко неща. И нали, отново, искаш да си изгради от такива отношения, че отговора на окей ли е да прекараме повече време в рефакторинг, в общия случай да е да. И затова въпросът с доверие е важен, защото ако всички задачи, свързани с рефакторинг, са големи черни дупки, тогава отговорът ще бъде не. И тогава всеки път, като кажеш на продукт онерите рефакторинг, те ще бъдат, не, това няма как да стане.
За да могат продукт онерите да преценят дали има смисъл от рефакторинга, според вас, нужно ли да знаете изобщо какво е това рефакторинг и technical debt? Защото в техните очи, ако им кажеш, трябва ми една седмица допълнително, за да си довърши задачата, значи просто не си си довършил задачата първия път.
Значи аз не мисля, че те имат толкова належаща нужда да разбират какво е рефакторинг и какво е technical debt. За тях това, което е от значение, е колко бързо можеш да добавиш нова функционалност върху продукта, особено когато става въпрос за различна функционалност. Завъртане, пивотиране на някакви фичери, тоталното им променяне. И тук може да се върнем малко назад и да си поговорим за това каква е ултимативно целта на рефакторирането. Целта на рефакторирането е да ти даде възможност по-нататък да добавиш неща по-бързо. Да ти държи кухнята подредена по такъв начин, че да мога да заготвиш следващото ядене бързо и ефективно. Така че, докато рефакторираш по този начин и показваш резултати, а именно следващия фичър, който ти идва, успяваш да го имплементираш бързо и на време на базата на рефакторинг, който си направил преди това, ако правиш това нещо, то печелиш доверие. И няма нужда да се обясняваш толкова в детайли какво е това рефакторинг, колко точно е техника от дета и каква му е лихвата този месец.
От една страна съм съгласен, от друга не съм. И разбира се, много зависи от контекста. Аз си мисля, че продуктонерите до някъде трябва да разбират концепциите за техника от дета. И те имат много ясни начини, по които да я виждат. Например, ние имаме немалко legacy, и много си личи и за тях в тия проекти, където опираме на това legacy, как нещата стават доста по-бавно и доста по-бъгаво. Как има някакви много странни проблеми, които са просто следствие на лош дизайн. И е много очевидно, че нали, ако оправим тези проблеми, ще сме по-чевръсти и няма да имаме толкова бъгове. Алтернативно мога да гледаш на това като бъгове, мога да гледаш на това като scalability или performance или availability. Нали, често нещо е толкова омазано, че съвсем спокойно мога да свали сайт. И ако си в такава ситуация, тук наратива за technical debt много добре попада и много лесно мога да се говори за това. Ти си в малко по-различна ситуация, това върху което ти работиш е много по-стартъп и там пак бих прокарал тезата, че има поле, където да купиш technical debt не е лошо решение. Има поле, където мога да приемеш някакъв technical debt, за да си по-бързо, да си по-бързо готов, защото си стартъп. Искаш нали, да си движиш по-чевръсти темпове напред. Къде точно слагаш чертата, нали, кога представяш да купуваш technical debt, е много интересен въпрос. Но Мисълта ми е, че мога да попаднеш грешки в двете посоки. От една страна мога си добре, ще вземем много техника от дет, ще рефакторираме много-много късно, ако не и никога, и да имаш по-крапи система, в която по-бавно стават нови фичери. От другата страна мога да си твърде фокусиран върху това да ушлайфаш нещата и да са чисти и да няма нужда. Да си в по-добра ситуация, ако ги ушлайфаш до един момент и оттам нататък да минеш на следващото нещо. Пак взимаш някакъв техник от дет, то е по-малко, лихвата, както ти му викаш, е по-ниска и тогава проблема не е толкова голям. Даже тогава имаш предимство от това, че си шипнал по-рано, видял си как работят нещата, получил си най-малкото някакъв фидбек за това какъв трябва ти е дизайна, който е чистия, който е доброто нещо. Първо открил си, че някакви неща се ползват други, не открил си, че някакви неща не работят точно както си очаквал, открил си, че нещо, което смятал, че ще перформанс ботълнек не е, докато нещо друго, което не си подозирал, се е превърнал в такъв. Така че дори в тази дискусия често има смисъл да шипнеш по-бързо. Нали, да не изпадаш в ситуацията, където прекараш твърде много време в медитация върху дизайна и това забавя нещата. Но определено един спектър и къде искаш да си на този спектър, много зависи от първо къде си в момента, колко леги си имаш и второ къв ти е контекст. По-стартъп ли си, по-ентерпрайз ли си и така нататък.
Добре, напълно съгласен съм, че контекстът винаги е цар и винаги има ултимативно значение. Връщайки се така на генерализиращо ниво, е добре да сме наясно, че целта на рефакторинга не е да направи един код много красив. Целта на рефакторинга е или да направи системата по-capable, като перформанс или като добавяне нови фичери, и това са все преки акции, преки стойности, които Product Owner би купил. Така че, за да постигнем траст, нашия рефакторинг трябва да носи стойност, която Product Owner би оценил и купил.
С това съм съгласен и точно това ми беше тезата, че когато има такива стойности, трябва да имаш открит разговор с Product Owner за това. Трябва да бъдеш, като го направим така, печелим тия неща и те да бъдат да, супер, дай да действаме. Защото тук капана, в който мога да попаднеш, е да гониш всякакви capability, skillability, improvement-и, от които може би няма нужда на този етап в бизнес контекст. И докато съм съгласен с тебе, че да, има място за рефакторинг почти винаги, искам да кажа, че все пак е наклонена плоскост да лъскаш нещата твърде много в някои ситуации, като може би няма ти трябва.
Супер съгласен съм с това нещо и някакси натурално идваме до много важен въпрос, а именно кога теглим чертата на рефакторирането.
Добре, това е забавно и за мен е много свързано с това колко синьор си или колко не си синьор. За мен е една от разликите между синьор и не синьор хората е, че синьор хората тия неща ги разбират много добре и знаят кога тегля чертата. Не синьор хората имат навика се дават в големи рефакторинги. И тук това да научи къде тегли чертата е въпрос на много опит. Не можем да го формулизираме. Не мога да предадем в 5 минути как да натрупаш този опит. Но мисля, че мога да генерализирам някои прости правила, които човек да ползва, когато говори за рефакторинг с продукт онери. Първото е, че отново най-големия фактор тук е каква част от задачата е рефакторинг, каква част от задачата не е. Ако е малка част, 10-20%, мога да действаш спокойно. Ако е фундаментално kitchen style рефакторинг. Ако ти трябва да отделиш повече време да пренаредиш нещо, тук първо е много важно как ще поведеш разговора и второ е много важно как ще подходиш към задачата. За разговора трябва да си много така ясен какво това ще ни даде. И тук помага да излезеш някакви числа от рода на ще мога да бъдем два пъти по-бързи, когато работим върху тази част от системата. Или ще сме 50% по-бързи, или ще сме 3 пъти по-бързи. Или ще имаме тия бъгове, или да го съдеш до нещо такова. И като казваш тия числа, не е нужно те да бъдат добре измерени. Нужно е да предават твоя gut feeling по въпроса. Например, аз ако усещам, че нещо ще подобри стабилно нещата, почвам да се опитам да си представя колко точно. Първо ще бъдем два пъти по-бързи тук. И не се стара да измеря, че наистина ще бъдем два пъти по-бързи тук. Това ми е интуицията по въпроса, имам достатъчно опит, в болпарк съм. Ползвам това число само за да дам ясна идея на продукт онера, що искам да го направя. Следващия момент е с таймбокс. Има... Абе, много важно е, като кажеш, трябва ми една седмица, наистина това нещо да отнеме една седмица. И това значи две неща. Първо, да попланираш малко този рефакторинг. Може би, при да кажеш, ми отнеме една седмица, да прекараш малко време в него, да видиш дали наистина ще е една седмица. И второ, така си направиш плана, че на края на тази една седмица, първо да мога да го пуснеш. Нали, след тази една седмица, ако не си готов, ако си го подценил стабилно, да мога да спреш и да кажеш, добре, продължаваме нататък с функционалност. И второ, на края на тази седмица все пак нещата са по-добре. Дамек, дори да си открил чакай, това тук е доста по-голям проект, който си представях, все пак времето, което съм инвестирал, да не отида зям. Да съм подобрил малко системата, така че като го продължа по-късно, да мога да стигна до... Абе, да продължа от по-добро място. Да не една седмица хвърлена на вятъра или един бранч, който остане и там в GitHub и никой да не го пипа известно време.
Добре. Ако говорим за рефакторинг, който отнема една или две седмици, тогава, според моя опит, почти винаги се случва така, че разширяваме малко по малко нещата и се случва така, че добавяме нова функционалност. Това, че рефакторинг ли е и къде теглим чертата?
Еми, това е въпрос как го дефинираш в интерес на истината. Някои екипи стриктно няма да наричат това рефакторинг, ще го наричат нещо друго, пренаписване. Някои екипи ще му викат рефакторинг. Ние не сме толкова стриктни да ползваме едната или другата терминология, така че според мен ние му викаме рефакторинг. Сега, може би е по-вероятно му викаме пренаписване, обаче трудно ще научим всички да не му викат рефакторинг. Дори продукт онерите ще продължат да му викат рефакторинг. И за мен отново къде тегли чертата е въпрос свързан с време. В крайна сметка всичко се намира в някакъв бизнес контекст. Искаме нещо готово еди кога си. И оттам нататък би трябвало да се нареди какво можем да направим, какво не можем да направим и прочее. Ако искаме нещо готово след 2 месеца, стигнали сме до някъде, знаем колко още ни остава, имаме горе-долу преценка колко време мога да отделим в пренаписване на части от системата, така че те са по-добри и да убиват някакъв техникъл дет. Но фундаментално контекстът тук дава отговори дали това е добра идея или не е добра идея. Ако достатъчно добре знаеш какво и защо искат продукт онерите, ще си на една страница с тях дали е по-добре да продължим без да рефакторираме нещо или всъщност е по-добре да бутнем дедлайна малко по-нататък и да рефакторираме нещата да са по-чисти. И тук пак е въпрос на това всички да бъдем на една страница. Продукт онера трябва да разбере дългосрочната игра и каква е цената на рефакторирането, но още по-важно, програмист трябва да разбере каква е цената на забавянето. И трябва да се старае не да прекалява с рефакторинга, а да направи точно толкова рефакторинг, колкото има смисъл в този контекст. Всъщност това, до което се опитвам да стигна, е, че хората правят една от две грешки и я правят консистентно. Едни хора правят едната, други хора правят другата. Първата грешка е не рефакторират достатъчно. Има моменти, където не е по-добре да отделим малко повече време, но да разчистим кода и не го правят. Втората е обратното. Рефакторират твърде много. Има моменти, където не е достатъчно добре кода в момента, за да продължим нататък и въпреки това те прекарват много време в това да го направят по-лъскав, когато няма нужда. И хората залитат в една от двете крайности. И тук големия съвет е, ако не си много голям майстор на рефакторинга, открий в коя крайност залиташ и пробай да залиташ по-малко в нея. Ако твърде рядко рефакторираш, пробай да рефакторираш повече. Ако твърде често рефакторираш и твърде дълго рефакторираш, пробай да рефакторираш по-малко. Фундаментално това е въпрос на опит и докато не натрупаш опита, търсиш къде е златната среда. И добрият начин да намериш златната среда е да напипаш коя крайност си и да се движиш в другата посока, докато не я прехвърлиш. И след това ще знаеш колко се върнеш назад, така че да оцелиш Goldilocks момента.
За мен по тази тема фундаментално винаги се опитвам да се придържам към следния принцип, а именно, че един рефакторинг трябва да спре там, където е довел нещата до удобна позиция, за да имплементираш фичера в контекста, на който рефакторираш. Което ще рече, че да кажем, имам един обект, който съвместява себе си три отделни концепции и се налага едната концепция да се преизползва за друг случай. Ще изваря едната концепция, за да мога да се преизползва за другия случай и ще ударя спирачката. Няма да тръгна да деля и другите две смесени концепции до момента, в който не ми се наложи отново да преизползвам една от тях.
И аз да играя малко адвокат на дявола тук. Съгласен съм, но ако тези две концепции са бързи за вадене, ще ти отнемат няколко часа и има стойност това да ги извадиш, аз би го направил на момент. Но разбира се, тук отново ключе колко време ще отнеме на фона на цялата задача. То въпрос просто е важен и не бие да се забравя. Ако ще отнеме 2 часа, хубаво, ще отделя още 2 часа. Ако ще отнеме 2 дена, ще си помисля малко. Ако ще отнеме 2 седмици, вероятно ще бъда не. Това мога да почака до момента, в който някой няма нужда да пипа тук по-надълбоко.
Добре, а как по-точно определяш дали един рефакторинг ще отнеме 2 часа, 2 дена или цяла седмица?
Еми, сега зависи отново колко си опитен. Аз лично твърдя, че имам някакъв опит и в общия случай мога да предположа добре. Ако имам ясна идея на къде искам да рефакторирам, обикновено имам ясна идея колко време ще ми отнема. И ако вече имам някаква несигурност, ще започна задачата, ще прекарам малко време върху нея, часове до ден, и това би трябвало да ми даде по-ясна представа. Но доста често отрано знам колко време ще ми отнеме криво-ляво, и дори да не знам, просто мога да прекарам малко време, за да видя.
Еми, това е, защото имаш много опит, на базата на който си натрупал много интуиция. Аз, нали, не винаги имам усещането, че имам интуиция и мога само гледайки проблема да преценя колко време ще ми отнеме. В такива случаи обикновено просто сядам, почвам да разписвам нещо в някакъв таймбокс, пускам си таймера на час, гледам докъде ще стигна, гледам какво ще излезе. И оттам нататък, вече имайки някакъв размачкан код пред себе си, преценявам колко време би ми отнел.
И аз мисля, че това е важното. Да си таймбоксът. Това тук е разковничето. Ако не си сигурен, сложи си някакъв агресивен таймбокс и виж какво ще стане в този таймбокс. Защото отново риска може да бъде да прекараш твърде много време, без да излезе нещо положително от цялата схема.
Добре, всички рефакторинги, за които говорихме досега, ми се струва, че са по-скоро mid-size или доста големи рефакторинги. А какво мислите за малките рефакторинги?
Добре, дай преди отидем там да направим едно обобщение. Като си говорим за средно големи или големи рефакторинги, важните неща, които човек да запомни, е първо въпроса на доверие е много важен. И второ, добре е да има някакъв таймбокс. Именно така да подредиш нещата, че ако тръгне да отнема повече време, отколкото си мислил, да мога да спреш и системата все пак да е в по-добро състояние. И това добре се навръзва към въпрос с малките рефакторинги, защото един голям рефакторинг оптимално трябва да е серия от малки рефакторинги. И да не забравяме, че един от най-важните критерии, за които да мислим, е какъв процент от времето по дадена задача прекарваме в рефакторинг. Ако то процент е малък, това е окей, няма нужда да го дискутирам. Ако този процент е среден или голям, вече тогава трябва да сме една идея по-отворени към това, сега ли е момента да решаваме проблеми с техника от DET или може да почака. Но процента време е много важен критерий в цялата схема.
Малките рефакторинги, които Вол нарича контрабанда рефакторинг, аз наричам шано рефакторингчета, всъщност са много полезни и не отнемат толкова много време. Говорим за неща от рода на преминови метод, екстрактни някакъв conditional в отделен метод. Неща, които реално изобщо няма да ти отнемат време от задачката. Ще ти отнемат 20 секунди да го направиш. Особено ако имаш тестове, което впрочем е задължително за всеки малък рефакторинг и предполагам, че всички вие го знаете, надявам се. Тогава това е нещо много елементарно, но много помага и се вписва много добре в така наречения Boy Scout Rule, който твърди, че трябва да оставяш всичко по-добре, отколкото го намираш. Повечето хора не смятат тия неща за рефакторинги, но това са точно основните рефакторинги, тъй като всеки един голям рефакторинг е серия от по-малки рефакторинги. И вече няма да казвам думата рефакторинг, защото много не повтарям.
Добре, това е валидно, но тук искам да те поспра малко. Прав си за думата рефакторинг, много често я ползваш. Но нека се фокусираме върху две неща, които каза. Първото беше за тестовете, второто беше за това, че хората се притесняват да правят малки рефакторинги. За тестовете си прав. Много хубаво е да имаш тестове, за да правиш рефакторинг. Правят тази задача много по-бърза. Но, ако нямаш тестове, това не значи, че не трябва да рефакторираш. Дори да нямаш тестове, има как да валидираш, че кодът ти работи. Просто го разцъкваш през интерфейса. И липсата на тестове не трябва да ти спира да правиш малки рефакторинги. Понеже точно малките са тия, в които има най-малко риск. Те много често на око се виждат дали чупят нещо или не, или дори да не се виждат, са бързи за промяна. И разбира се, ако добавянето на тестовете е лесна задача, добави си тестове. Разбира се, добави ги на нивото, на което ти помага, на по-високо ниво, където няма толкова детайли за интерфейса, по-скоро фичър левел, отколкото юнит левел, но нека липсата на тестове да не те спира да правиш някакво рефакториране или нека желанието ти да пишеш тестове да не се превежда в добре, сега ще прекарам тук 2 дена да си напиша тестовете и след това ще рефакторирам 20 минути. Втората ти теза беше за това, че хората ги е страх. И това е много валидна теза. Ако си спомняш, споменах, че хората залитат в една или в друга крайност. И тези хора, които залитат в крайността да рефакторират много, обикновено са хората, които ги е страх. Но тези, които ги е страх, обикновено са тези, които залитат в крайността, нека да не правим достатъчно рефакторинг. И точно тия малки рефакторинги, за които говориш, са начина да преместиш чертата към средата на този спектър. Да пребориш този страх, да не рефакторираш код, защото не дай си Боже, какво ще стане. Например, аз много често, като влизам в непознат код, правя точно такива малки рефакторинги. Нещо не ми харесва, мисля, че нещо може да е по-добре и сядам и го правя. Това ми помага хем по-добре да разбера кода, хем по-добре да разбера защо този код го има. Понякога този рефакторинг ще бъде къммитнат, понякога ще бъде добре тук. Пренаредих малко кода, обаче няма смисъл да го къммитвам, защото не е по-добре. Но поне съм научил нещо. Това също е добра техника. Понякога, за да научиш някакъв код, просто да го рефакторираш на малки части. Така най-често ми помага да вия някаква зависимост, която не съм подозирал. Мисля си, че тук между тия две неща няма някаква зависимост и са лошо структурирани. Тръбвам да ги преорганизирам и откривам, че не, тук има една зависимост, която не видях. И тази нова схема, която съм си представил главата, няма да работи.
Много яка тема. Имам коментари по двете неща. Ще започна с второто, защото коментарът ми ще е по-малък. Много често, когато трябва да скочиш някакъв код и да направиш нещо, това малко рефакториране може много добре да ти помогне да разбереш всъщност какво прави този код. Тоест, ако там има някакви методи, които не са ти ясни и ти трябва все пак да ги разбереш да направиш нещо, и може ги инлайнеш или може нещо да ги преименуваш, да направиш някакви temp variables. Но може да използваш рефакторирането като инструмент да изучаваш кода и да разбереш той какво прави. Така, това е едното. Второто, което исках да кажа, беше малко по-назад за темата за тестовете. Това, което е готино на тестовете, е, че ти позволяват да фокусираш времето и енергията си върху работа с самия код, рефакторирането му, и да минимизираш времето, в което проверяваш дали промяната, която си направил, не чупи системата по някакъв начин. Тестовете не са единствен инструмент, който можеш да ползваш за тази цел. Например, ако нямаш тестове за нещо, можеш да си сложиш един малък JavaScript на страницата, който да ти прецъква там трите бутончета, които трябва да цъкнеш, за да видиш крайния резултат. И така, когато направиш промяна в кода, за да видиш дали си щупил нещо, няма нужда да отиш в браузър и да нацъкаш три бутончета, просто трябва да хитнеш рефреш, твой JavaScript ще нацъка тия три бутончета и ще виждали резултата е окей или не. Друг подобен трик, който аз лично прилагам, е, че имам един плъгин на Chrome, който се казва Vimeo, който ми позволява да обикалям веб страници с шорткътите на Vim и да имам буквен шорткът за всеки един линк. И по този начин, прецъкването на някаква веб страница, докато я рефакторирам, вече не е свързано с махане на ръката ми от клавиатурата, отиване на мишката и цъкане. Свързано е с Alt и Tab и някакво натискане на клавишчета, които като ги запомня, мога много бързо да упражня рефакторинга, който правя, като по този начин си пъста и време, и енергия, която мога да инвестирам обратно в рефакторирането на кода. Много трудна дума.
Въпреки че съм Vimager отдавна, аз още не съм оценил Vimeo и други такива хавици и в браузъра ми е по-удобно без този плагин. Но едно време имах следния подход, който от известно време не го правя, не съм сигурен защо. И то е дори вместо да си, да си пише някакъв JavaScript, който цъка по бутоните, да си сложа там Selenium ID-то или както се казваше и си запише някакъв макрос. Така, вместо пише JavaScript, просто отварям сайта, натискам рекорд на плагина, разцъквам го и после го реплейвам. Всъщност спомнах си, що спрях, престана ми работи плагина в някакъв момент и продължих само с JavaScript, но, но да, това е добра практика, която също мога да пробва човек да направи. Нали, много по-лесно се разцъква нещо в, в нещо, което записвам макроси, отколкото да ходиш и пишеш JavaScript.
Добре, валидно. Аз искам да завърши още нещо по темата за тестовете. Именно друга техника, която понякога прилагам. И по-конкретно, ако трябва да изрефакторирам нещо, за което всъщност няма тест, намирам тест по-нагоре по веригата, например feature тест или integration тест. И го модифицирам по възможно най-грозния, мазен, гаден начин, просто да упражнява този, това поведение, което ще рефакторирам. И използвам този тест, за да си драйв на рефакторинга. Естествено, че няма да го къмит на това нещо. Много често пиша грозни тестове, които верифицират 3-4 неща в един тест или бъркат по базата, когато не трябва бъркат по базата, но просто ги пиша с цел да ги използвам, за да ми управляват някакъв рефакторинг.
Да, аз правя също и тук има един добър паралел с рефакторирането и с писането на код като цяло. И да мислиш и за тестовете, и за кода като нещо пластично. Не всеки ред, който пише в теста и кода е нещо, което ще къмитнеш, ами някои неща са времени, които са там я да придобиеш повече фидбек, я да пробваш нещо, я просто да е по-бързо. Нали, давахме два примера как пишем някакъв код, който не къмитваме. Единият беше JavaScript, който цъка по бутоните, другия беше тестове, които разцъкват 5-10 неща, въпреки че няма и къмитнем. И това е също идея, която човек така трябва добре да осмисли и да почне да я прави, понеже тя фундаментално оптимизира работата. Но иска да кажа тук нещо друго за тестовете. И това е, че не всеки тест ти помага да правиш по-добър рефакторинг. Нали, ние имаме две нива на тестване. Едни, които са feature level, те симулират браузер, и едни, които тестват директно класовете. Те са по-скоро unit тест. И понякога трябва да имаш предвид, че има unit тестове, които правят рефакторинга по-труден. И те обикновено са тестове, които яко стъпват и го правят по-труден, защото са зависими от някакви интерфейси, интерфейсни детайли на класовете, които ти искаш да промениш в рефакторинга си. И тия тестове постоянно се чупят. Така че е много важно в някои моменти първо да не пишеш тези тестове, ако искаш да правиш рефакторинг. И второ, ако вече някой е написал тези тестове, просто кажеш, добре, тия тестове за момента няма да ги гледам. Нека да си преработи интерфейса до момента, в който искам да бъде. И да имам тестове, които тестят едно ниво по-нагоре, където този интерфейс няма значение, например през браузера. И чак след това се върна към тия тестове и да взема решение какво да правя за тях. Дали да ги преработя, дали да ги изтрия, да ги пренапиша наново, или дали въобще да ги махна, защото не са много смислени тестове.
Добре, аз общо взето уважавам много това, че вие бихте имали желанието и търпението да цъкате по браузера и така да си тествате нещата. Лично аз съм фен винаги на това да си пиша някакъв тест, дори после се наложи да го захвърля. Сега, друго нещо, което ми хрумва в тази връзка е, дали като пишем тестове, може да си позволим да ги напишем по кофти начин с идеята после да ги рефакторираме. И като цяло, рефакторирате ли тестове и смятате ли, че има някаква ценна стойност в това нещо?
Добре, значи първо не си ме разбрал, мен ме мързи да цъкам по браузъра. Затова намирам някакви решения, с които да не цъкам по браузъра. Също не толкова, че ме мързи, колкото нали, акълът ми не е толкова силен и ми се изчерпва енергията, затова предпочитам енергията да я фърля в писането на код, а не в цъкане по браузера. По темата, по която подхвърли, тестването е нещо много интересно. И никога не бих могъл да кажа, че някога научил на 100%. Така че винаги си в ситуация, в която пишеш някакви тестове, които по-нататък може да рефакторираш и да пишеш по-добре, когато вече знаеш повече или усещаш по-добре нещата. Така че в този ред на мисли Да, много обичам да рефакторирам тестове, особено свои, такива, които съм писал преди няколко месеца и се питам какъв той идиот да ги написам. И тогава доста валидна техника, която считам за доста полезна, е да употребяваш различни шапки. А именно, ако ще рефакторираш тест, слагаш шапката за рефакториране на тест и само рефакторираш теста, не бараш кода, който той упражнява. След като го поуправиш, къмитваш и тогава отиваш да рефакторираш кода. Но да разделяш двете неща. Кога работиш по тестовете на системата, кога работиш по самия код.
Добре, това за тестовете е любопитно. Моята теза е, че писането на тестове е много пинищийска работа. Първоначално не си личи, докато не си натърпал доста опит с тях. Има тестове, които помагат на едни рефакторинги, има тестове, които пречат на други. Има тестове, които добре верифицират системата, но са толкова бавни, че рядко ги пускаш, както и тестове, които верифицират системата доста по-малко, но пък са доста по-бързи и ги пускаш постоянно. И определено има някакво поле за рефакториране на тестване, на тестове. Но то въпрос ми е малко мета, защото трябва да го заземим в някаква конкретна дискусия, а това може би ще отнеме много време и бих искал да излезем малко настрани от него. Това, което аз бих казал, е, че всеки път, като къмитвам тест, се старая да е добре написан тест. Да имам ясна идея какво тества, как го тества и на какво помага и на какво пречи. И ако не съм много сигурен в този тест, ако ми струва твърде бавен, ако ми струва грешно ниво на абстракция и така нататък, тогава гледам да прекарам по-малко време върху него, докато не придобия представа как искам да изглежда. В смисъл да напиша по-малко такива тестове и съм по-малко привързан към тях. По-готов съм да ги изтрия. Колкото от другия въпрос за цъкането, уважавам вашето желание да автоматизирате всичко, но аз смятам, че преди човек да, нали, да може да прекопа нивата с комбайна, трябва да се научи да я прекопава добре с лопата или с какво там се копа нива, не съм запознат, и да не се притеснява да го прави. Защото ако твърде много разчиташ на това да мога да автоматизира всичко, попадаш понякога в ситуации, където нещата не подлежат на много добра автоматизация. Нещо е някъде много дълбоко заровено в системата и не мога да разцъкаш по автоматичен начин по хубава схема. Затова аз гледам да имам добри навици как да мога да правя тия неща на ръка, защото иначе те са някакви много тегави, или ги избягваш, или много стабилно те демотивират и попиват много повече време, отколкото е нужно.
Добре, добре. Искам само да отбележа, че не става въпрос толкова за автоматизиране на някои неща, колкото за оптимизирането им. Тоест, пак да повторя, искам да оптимизирам начина, по който упражнявам системата, за да ми остане повече време и енергия, за да работя с кода. И тук, нали, искам да направя една референция към това, че при нас нещата в Resid Bank са доста добре в това отношение. Конкретният пример, който искам да посоча тук, са сидовете на базата. Много често, когато имаш да изрефакторираш нещо, то зависи от точно някакви определени данни да се намират някъде в базата. И в други проекти, в които съм работил, с някакъв дейтабейс дъмп от стейджинг, който трябва да си го... голяма мъка да го подредиш така, че да мога да си тестваш това, което искаш да рефакторираш, и ултимативно това те отказва. Докато при нас, нали, имаме инструментариум това нещо да е повторяемо с идването на базата и да си подредиш системата така, че да може да я употребиш бързо и лесно, за да я рефакторираш, нали, този проблем е решен. Така че това има предвид не толкова автоматизиране, колкото оптимизиране.
Fair enough. Като на всичкото отгоре, наши сидове имат някои други много хубави предимства. Например, много декларативно са дефинирани. Ако отвориш seed с ръба файла, ще видиш много ясно какво създава и защо създава. Но нека оставим това на страна. Това е друга тема, която мога да ни отнеме половин час как се пишат яки сидове. Дайте да насочим разговора към нещо друго, което е грешки, които често се случват, като някой се опитва да рефакторира. Искам да завършим с един набор от проблеми, които доволно често се случват, имат не толкова трудно решение, и да поговорим малко за тия неща.
Добре, един от проблемите тук, според мен може би най-основния, е, че хората се опитват да рефакторират твърде много неща наведнъж и съответно се оплитат в кода, навлизат прекалено дълбоко, нещата стават в някакъв unstable state, те си казват fuck this shit и започват от начало. Аз лично съм попадал в тази ситуация много пъти и въпреки, че виждам ценното в нея, защото реално, тъй като се запознаваш с кода и в крайна сметка следващия път, когато подхванеш ще рефакторинг, вече ще имаш някакво по-високо, по-добро overview и ще го направиш като хората.
Добре, значи това е много интересно. Наистина е много лесно да попаднеш в тенденцията да се окупаваш в един рефакторинг и се да окупаеш все по-надълбоко и по-надълбоко. Тук има една техника, която е доста лесна за прилагане и това да си поддържаш един малък списък. Тоест, ако докато правиш нещо, видиш още нещо за оправяне, нали, да се съпротивиш на първоначалното си желание да отидеш да оправиш това нещо, аз си го запиша на листче. След това да довършиш това, което правиш и тогава се върнеш към нещо, което е записано на листче. И ако намериш още някакво неща, само си ги записваш на листчето и така, не губиш фокус, не скачаш в breadth first рефакторинг, а дълбаеш depth first.
Добре, ако мога да генерализирам, тук е проблема е, имаш голям рефакторинг и го третираш като голям рефакторинг, вместо го разбиеш като серия от малки рефакторинги. И това разбиване наистина много помага, защото ти позволява да теглиш чертата в един момент. На края на тази първа седмица мога да кажеш, добре, стига толкова. И все пак да си направя някакви положителни промени. Аз два проблема искам да покрия тук. Единия, който ще го повторя, но той е много важен, е да не си таймбокс на рефакторинг. Да се забиеш в заешката дупка за дълго време, просто понеже искаш да ушлаеш кода перфектно. И втория е да не си направиш добре плана. Първият е ясен, просто го повтарям. Нали, винаги трябва да имаш таймбокс и винаги трябва да си готов да спреш във всеки един момент и да продължиш нататък. Втория, да си направиш плана е доста интересен. Ние тук в Book Club си, преди време четохме една книжка Микадо метод, която от една страна е common sense, от друга страна качеството на common sense е, че добре го видиш разписан, понеже понякога само си мислиш, че го правиш. Но тя имаше една много добра идея, която е да поддържиш един граф от зависимости на рефакторинг, който правиш. Например, решаваш сега, искам тук да подобря ето екран за регистрация. Нали, искам да създам някакъв форм обект за него. Почваш да го правиш и откриеш, че за да направиш това, трябва тук да преструктурираш нещо в юзер таблицата. Спираш да рефакторираш логин екрана и си създаваш един граф, в който си нарисуваш, че логин страницата е зависима от този рефакторинг в юзер таблицата. И отидеш да правиш него. Тръгваш по него, откриеш, че той зависи от нещо друго. Примерно, може би имаш много криви сидове, имаш много крив тестинг фреймворк и трябва да напишеш малко код, за да може си го тестваш като хората. Спираш да рефакторираш юзер таблицата и си създаваш друго dependency. И така малко по малко си начертаваш един граф от dependency-та на по какви стъпки мога да стигна до финалната цел. И след това започваш от най-външната част на графа и вървиш навътре към другите задачи. И създаването на един такъв план, особено под формата на нарисуван граф, много ти помага да мога да спреш всеки един момент. Или, ако не това, да имаш ясна представа колко време ще отнема. Че може би е доста по-голяма задача и, или може би трябва да я атакуваш по друг начин, например не в момента, или може би трябва да атакуваш само част от нея. Може би това са 30 неща, които трябва да направя и имам време само за тия 10 и нека се фокусирам върху тия 10. Та, за мен е един от най-често срещаните проблеми при нас, освен някои хора не рефакторира достатъчно, е други хора scope creep в рефакторинга много. Нали, неща почват да отнемат месеци и след тия месеци разговора с product owner-а какво спечелихме от тия няколко месеца е много труден.
Да, книгата беше много интересна, въпреки че е common sense. Важно уточнение, което искам да направя тук, е, че във всяка една от инстанциите, в които каза спирам да рефакторирам еди какво си, рисувам си на графа и отивам да оправям другия проблем, това спирам да рефакторирам означава чекаут на бранча до нали, нулев стейт. Тоест не си оставяш до нерефакторираното нещо и да отидеш да купаеш следващия проблем, тръгваш отново от нула, което е фундаментален реквизит за това след това да можеш да направиш 10-те от 30-те стъпки, които, за които всъщност имаш възможност времева и ресурсова да направиш. Което така е идея, която е интересна, т.е. нали, да можеш да изхвърляш код, да го чекаутваш, да го изтриваш и да оставаш само с разписаната идея на листа.
Това е много важно, да. Друг страх, който често виждаме в хората, е да изхвърлят код. Нали, седнал съм, написал съм го за 2 часа, как ще го изхвърля? Обикновено, ако си го написал за 2 часа и е било много мислене, ако го изхвърляш, ще го пренапиш за 15 минути. И дори ще е по-добър след тия 15 минути, защото няма си обвързан към стари решения, които си взел, докато не си имал пълното познание на картинката. Така че тук си много прав. Човек не трябва да страхува да трие код, който е написал и да го пренапише пак. В интерес наистина тук има много добра метафора с писане на текст. Нали, на мен е писането на проза ми е любимата метафора за писане на софтуер. Мисля, че е много по-точно от строенето на сгради, оглеждането на градина и така нататък. И другите метафори имат своята роля, но тази за мен е много силна. И как се пише добър текст? Еми с много чернови. Пишеш shitty first draft и после редактираш, докато стане готин. И на това в софтуера му викаме рефакторинг. Поне в смисъла на кухнята.
Добре, това с черновите е много яка идея. Още повече, ако я дръпнем до аналогията с черновите, които писахме в училище, когато всъщност писахме на хартия. Нали? Пишеш черновата на хартия, после я изхвърляш и пишеш новото нещо на нов лист хартия, което не е точно същото, което правиш на компютъра, където си пренаписваш черновата върху нея. Но в аналогията с кода е напълно валидна и даже много приятна техника да спишеш някакъв код, да видиш какво излиза от него и след това просто да го изтриеш.
Много хора наистина се привързват към кода, който пишат и не искат да го трият. Аз нямам такива сантименти, защото знам, че след 2 месеца, когато го погледна или след година, колкото и съм бил доволен в момента, в който съм го написал, когато го видя след известно време, в мен ще се надигне нещо и ще ми се доходи до кенеф. Затова, нали, хора, не се страхуйте, трите яко код. Забелязал съм, че е много полезно, когато се опитваш да експорваш някаква идея, да направиш няколко различни итерации върху това нещо, като всеки път скрепваш и започваш от начало. Това се нарича спайкване. Какво мислите за тази идея?
Абе, първо не точно това се нарича спайкване. Спайк е когато... Това е една такава техника, която идва от екстрим програминг. И в екстрим програминг има някои правила, които винаги искаш да спазваш. Винаги искаш да работиш по двойки и винаги искаш да имаш тестове. Но понякога не знаеш какъв трябва ти е дизайна и това е работите по двойка тест first, не помага да стигнеш до правилния резултат. И затова в XP има практиката Spike, която е таймбоксваш се един ден, в който пиш някакъв код сам, без тестове, с идеята да пробваш някакво дизайн идеи. И на края на този период триеш целия код и след това почваш на чисто в двойка с тестове. Нали, това значи Spike буквално. Иначе аз тази идея съм много съгласен. Нали, ако приемем, че основата на писането е пренаписването, трябва бързо да стигнеш до как да правим чернови и да ги трием, и да ги правим отново, и да ги трием и така нататък. Понеже това е момент, в който първо се научаваш да пишеш код бързо и второ завърташ един фидбек цикъл, където се научаваш да пробваш нещо, да му видиш кахарите и да го пробваш пак по по-добър начин. Така че тази идея е безценна.
Тази идея... Аз също я практикувам доста често. На мен много ми напомня на концепцията за скица. Значи художниците, преди да седнат да нарисуват един невероятен мастерпис, който някакви хора да искат да дадат безумни пари за него или да го гледат някаква галерия, често преминават през няколко скици. Скиците се рисуват бързо, само с един цвят, например, штриховат се, фърлят се, мачкат се. Мисля, че това е така. Доста полезно умение, което всеки им програмист трябва да притежава.
Брей, какъв е метафоричен, Владо?
Такъв съм аз, от село.
Добре, и финално искам да отидам към една друга тема. Искам да се върна малко към големите рефакторинги. Значи, аз си представям, че всеки един рефакторинг или рерайт може да влезе в една от три категории. Първата категория е нещо, което става с Boy Scout. Тези 10-20% и там няма никаква дилема как се прави. Втория е, ще отнее повече време и е част от някаква задача. От рода на сега тук трябва да преработим еди какво си, кода като основа не е много добре, добре е да отделим малко време да го порефакторираме. И третия са някакви неща, които са голям pain point в системата, обаче не мога нито да ги бойскаутнеш, нито да ги закачиш за друг проект. Това са такива проекти, които да изринеш хубаво около тях, трябва да прекараш голямо количество време, месец-два, и просто тези месец-два не са свързани с някакъв фичър, който имаш да шипнеш. Ние така имали сме няколко такива. И сега да кажем, че ако тия неща не създават никакъв проблем, мога ги оставиш. Но понякога създават scalability проблем, понякога създават друг проблем, нали, вкарват много бъгове. И въпросът е как се справиш с тези проблеми. Твърде големи задачи, които са някакъв по-сериозен рерайт, не мога да ги бойскаутнеш и не мога да ги закачиш към някой фичър. Ние този проблем го решаваме с нашия technical debt екип. Това е една идея, която много ме кефи. Имаме един екип от 3-4 човека, които са така по-добри, и тяхната роля е да поемат точно такива задачи. Нещо по-голямо, което не ти дава някакъв директен бизнес value, но отстранява скейлинг проблем или capability проблем и могат да отделят по-дълъг период от време на него. На мен тази идея много ми харесва. Нали, тотално ми решава проблема, имам тук нещо, което е много болезнено, обаче няма кой да го свърши, понеже имаме заделен екип, на който мога да хвърляме такива задачи.
Добре, това е много яко. Аз мисля, че когато един софтуерен проект стигне до някакъв определен мащаб, някакси, нали, не мога да му се размине без такъв тип формирование, като technical debt екип или отряд по поддръжка. Просто защото когато нещо нарасне достатъчно много, няма как някои преподредби да се впишат в рамките на дадена функционалност, която трябва да се достави. Ти мислиш, че е възможно да съществува голям софтуерен проект, без да има специално заделено звено за специални операции, така да се каже?
Е, типа съвсем е прати в тангента, батко. Значи, аз твърдо вярвам, че мога да има голям софтуерен продукт с много малко или никакъв technical debt, който шипва бързичко, че връсто, движи се много ефективно и така нататък. И дори екипа му е малък. Но за да работи това, имаш нужда от много-много опитен екип, който много добре си познава технологиите. Което, уви, е много трудно за постигане. Дали, има добри програмисти, но има и много добри програмисти. И това мога да стане само с един екип от много добри програмисти. Повечето от нас имаме доста да учим и не сме в тази графа. Така че според мен на теория може, даже на практика се е случило според мен, обаче това да намериш подходящия екип е много трудно. И разбира се, често ти се налага да решаваш проблема от другата страна. Би било оптимално, ако имаме тук 10 много големи експерта, обаче нямаш 10 много големи експерта. Имаш повече хора, но те са mid-level, моят синьор, но не са толкова синьор. Имаш някакви джуниори. И в този контекст вече това звено може би е нужно. Като нещо, което искам да подчертая, че работата на това звено не е да ходи да оправя мизерите на другите хора. Не е екип А отива, прави нещо, прави го мърляво, и след това техника от дете го опрасят 2 седмици. Идеята на този техника от дете е да оправи много стари неща, когато не сме мислили толкова за качество. Сега като мислим за качество, всеки екип не трябва да генерира техника от дете в такива количества, че трябва да се ходи при техника от дете екипа евентуално. И ако стигнем до момент, където всички са експерти, много добри и не генерират техника от дете, не би имало нужда от такъв екип. Просто ние седим върху някакво легаси, то не е малко и, както казах, някои неща нито може да се бойскаутнат, нито може да се закачат в друг проект.
Добре, на мен беше много приятно да се поговоря с вас. Получи се приятна дискусия, но мисля, че е време да рапапваме. Така че последни думи, Стефане.
Еми, аз може би искам да повторя най-важният takeaway тук. Рефакторинга трябва да е пропорционален на работата, която правиш. Kitchen style рефакторинга винаги е окей, но kitchen style рефакторинга е малкия. Когато правиш нещо по-средно, то трябва първо да е добре преценено като какъв процент от времето е. Второ, по възможност трябва да имате честен разговор с продукт онера, що искаме да го правим и какво ще ни даде. И трето, трябва да имаш ясен план как да го правиш. Така че ако посредата на този рефакторинг откриеш, че няма да стане за времето, което си мисли, че стане, да мога да спреш и все пак системата да е в по-добро състояние.
Добре, да обобщя и аз две важни точки. Първата е, че рефакторинга винаги трябва да бъде в контекст на или на някакъв фичър, който добавяме, или някакъв бъг, който решаваме. Изобщо трябва да има за цел да допринесе някаква осезаема стойност към проекта, а не просто да преподреди кода в някакъв по-субективно по-добър вид. И второто нещо е, че трябва да теглим чертата там, където рефакторинга ни позволява да изпълним това, покрай което го правим. Т.е. да не задълбаваме излишно много.
Стефан и Владо общо взето обобщиха нещата, които мисля и аз, и затова искам да кажа нещо по-различно. Рефакторинга е скил, не е нещо, което всички ние сме били родени, знаеки как да правим. Затова, ако мислите, че не сте добри в рефакторирането, не разбирате къде може да се подобрите, правите прекалено много рефакторинг или прекалено малко, просто трябва да рефакторирате повече, да го правите по-честичко и да не ви е страх да триете код. Вива ли революционно?
Добре, ху. Добре, нека да приключваме. Мисля, че само зачеркнахме темата. Представяхме, че ще бъде нещо доста по-кратко и доста по-фокусирано, но явно има много неща, които могат да се покрият. Това потенциално е добра тема за по-натам. Много да ви благодаря за този разговор. Беше ми много забавен и се надявам да го повторим под някаква друга форма.
Добре. Разговорът беше супер забавен и толкова.
Да, благодарим ви. Ще се чуваме пак следващия път.